Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-mużika sabiħa ta' Carl Jenkins Benedictus mill-qudiesa ta' dan il-kompositur kbir Ingliż dan huwa Francesco Piottart li isemmilkom iż semmija u jilqakom għal din l-ewwel edizzjoni dan l-ewwel programm fis-sensiela quddiem l-Anġli irrid nagħnilek versi ispirati mill-Iskrittura imqazza propju mill-ktieb tas-salmi biex jispjegaw xi ftit dak illi xtaqt illi inwaslilkom eżi semija permezz ta' dan il-programm xi ftit differenti minn dawk li s-soltu ntella jien jew li tistennew minni programm aktar riflessiv li se jkun taħlita biex ngħidu hekk ta' mużika sagra iktar mid-dinja klassika mbagħad ukoll xifti ħsibijiet li se naqsam magħkom prinċipalment mill-iskrittura mqazza. Għażilt dan il-Benedictus għax kif jispjega ismu Benedictus tfisser imbierek. Benedictus hija waħda mit-talbiet sbieħ tal-liturġija li l-liturġija tal-Knisja tagħmel lill-Alla fejn bħala parti mis-Sanctus, jiġifieri minn dik it-talba li l-Knisja titlob eżatt qabel il-konsagrazzjoni fejn tolli lill-Alla bil-kliem qaddis, qaddis, qaddis u mbagħad kompli imbierek minn ġej fissem il-mulej. Dan ukoll kelmiet meħudin mill-iskrittura mqatsa u mal-kelmiet li kienu ukoll fuq fhom dawk il-lut, speċjalment tfal li kienu qed ixejru l-frijej tal-palm huma jilqgħu lil Ġesu li daħal bħala sultan f'Ġerusalem. U għalhekk il-Knisja tirrepeti u t-tenni dawn il-kelmiet sbieħ biex bihom tfaħħar lill-Alla tassew. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, imbierek allura Ġesu Kristu nnifsu li huwa dak illi ġej f'isem il-Missier biex iwaslilna l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni. Osanna in excelsis inkomplu nisimu f'din is-silta sabiħa illi se takkumpanjana matul dan il-programmi kollha fil-bidu tal-programm tagħna u anki matul il-programm kif inkun qiegħed naqralkom xi siltiet mill-iskrittura. Fil-fatt naħseb illi taqblu miegħi intom semmija kemm intom li familjari sew mal-kelma ta' Alla u forsi anki intom illi ma tħossukomx daqshekk familjari illi wieħed mill-kotba żbieħ اللي għanna fl-iskrittura اللي huwa biex ngħidu hekk riflessjoni ta' dak li tħoss il-qalb tal-bniedem quddiem Alla tagħha huwa l-ktieb tas-salmi. Il-ktieb tas-salmi huwa ktieb b'150 talba differenti, 150 salm. Il-poplu Udi li kien jaf kważi blamment ħafna minn dawn is-salmi, mhux biss kien irreċitom waqt it-talb tiegħu, imma kien jagħtihom il-ħajja biex ngħidu hekk billi jisfen ma' dawn is-salmi, ikanta idoq ma' dawn is-salmi. Is-salmi verament huma ħsus poetiċi, għax fil-verità huma xogħlijiet poetiċi mill-isbaħ tal-letteratura ebrajka, li jesprimu dak li jħoss il-bniedem quddiem Alla. Allura sentimenti ta' ringrazzjament, sentimenti ta' diqa, sentimenti ta' talb, emozzjonijiet differenti, petizzjoni, adorazzjoni. Nistgħu ngħidu illi bejniethom dawn il-150 salm propju fil-qalba tal-iskrittura mqazza juruna kif għandna nitolbu u kif it-talb jista' jkun verament komunikazzjoni lingwaġġ ta' kif aħna nikkomunikaw ma' Alla. Li nersqu għandu mhux biss biex nittalbu kif forsi tfisser il-kelma bil-Malti. L-aktar li turina din il-kelma hija li meta nitolbu ifisser li qed nittalbu għal xi ħaġa li għandna bżonn, imma t-talb huwa ħafna iżjed minn hekk. It-talb huwa wkoll moment fejn nersu quddiem Alla biex nirringrazzjawh ta' dik ix-xi ħaġa li huwa jkun tagħna. U t-talb huwa wkoll moment fejn sempliċement lill-Alla nixtiequ nuruh il-qima tagħna, l-adorazzjoni tagħna, nixtiequ nfaħruh, nixtiequ naqsmu miegħu id-dwejjaq tagħna, nixtiequ naqsmu miegħu il-ferħ tagħna. Iva huti, it-talb huwa moment privileġjat fil-ħajja tal-bniedem għal dawk li jippruvaw jiskopruh u naħseb li kol kemm aħna bħala insara għandna nfittxu li niskopru iżjed il-ġimiel tat-talb fejn aħna nistgħu nikkomunikaw ma' Alla, Alla li huwa l-Missier tagħna huwa dak li jħobbna, dak li jimxi magħna fil-passi tal-ħajja. Għalhekk nistednilkom li tieħdu dawn il-programmi li se nkun qiegħed inwassilkom minn din l-ottika. Mhux ħa nagħtikom informazzjoni kif forsi s-soltu nagħmel minix se nimlikom b'tarif, imma pjuttost nixtieq naqsam magħkom xi biċċiet tal-mużika li lili joġbuni u flimkien magħhom anki siltiet mill-ktieb tas-salmi u inkotb oħrajn tal-iskrittura mqatsa. Weġibni, meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa, meta nkun imdejjaq, henna lija u isma talbi. Intom bnedmin, kemm seddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Kunu għafu lil-mulej wera tieba kbira miegħi. Jisman il-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la tidinbux. Aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu u ittamaw fil-mulej. Ħafna jgħidu min jurina r-risq? Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' witxek. Int nissilt lejna f'qalbi, aktar mil-kotra tal-qamħ u l-imbit taħħom. Nimtet u norqot minnu fih fis-slim. Għax int wahdek mulej, fis-sot t'edni. Naturalment, għal dawk li jħobbu il-xogħlijiet ta' mużika sagra korali ġejjin mill-korijiet kbar Ingliżi, prinċipalment imma anke minn katedrali oħrajn madwar l-Ewropa, ma jistax jonqos illi dan huwa l-programm li fih insemmu xi siltiet bħal dawn. Siltiet illi inkitbu b'ħafna u ħafna erf. Inkitbu wara ħafna studju, siltiet illi fil-parti kbira tagħhom huma ispirati mit-testi sbieħ tal-iskrittura mqazza u tal-liturġija. Wieħed mill-korijiet kbar u qodma illi għandna fl-Ewropa huwa dak tal-katedral jew aħjar tal-Abbazzija ta' Westminster f'Londra, li hija l-abbazzija li żgur tissimbolizza ħafna storikament. Hija l-abbazzija li magħha hija marbuta tant storja fil-ħajja tal-poplu Ingliż imma wkoll tal-Knisja f'din l-art tal-Gran Brittanja. U mill-kor ta' Westminster issa se nisimgħu s-silta sabiħa l-innu sabiħ li jġib l-isem Omanium Mysterium. Omanium Mysterium u misteru kbir hemmhekk smajna l-arranġament sabiħ ta' Morten Lauritsen ta' dan l-innu sabiħ assoċjat ħafna ma' żmien il-miliet meħud propju mill-matutin jiġifieri talba ta' filgħodu kmieni tal-Knisja dak li aħna nsejħulu l-uffiċċju tal-qari propju mill-responsorju tal-matutin ta' nar il-miliet. Dak kien l-arranġament ta' Lauritsen kif għedtilkom għall-Westminster Cathedral Choir propjament. Ktar kmieni semmejt l-isem Westminster illi ifisser ħafna ifisser ukoll żewġ korijiet kbar fit-tradizzjoni korali Ingliża. Il-kor ta' Westminster Abbey illi llum huwa l-Katedrali Protestant biex ngħidu hekk Anglikan, anzi biex inkun iktar preċiż prinċipali ta' l-Ingilterra flimkien ma' dak ta' Canterbury u mbagħad għandna wkoll f'Londra fil-qalba ta' Londra is-sede tal-Knisja Kattolika fl-Ingilterra biex ngħidu hekk il-Katedral Prinċipali tal-Knisja Kattolika fejn għandu s-sede tiegħu il-primat jiġifieri il-Kardinal Kattoliku fil-Renju Unit illi huwa Westminster Cathedral u dan huwa il-West l-għaljatkom kemm smajtu kien il-Westminster Cathedral Choir illi huwa fost l-aqwa korrijiet li għandna fid-dinja imwaqqaf l-1903 illum illum għandu pożizzjoni importanti ħafna fir-repertorju tal-mużika sagra korali. Il-test sabiħ ta' dan l-innu illi għadna kemm smajna Omanium Mysterium huwa test qasir u jgħid hekk o misteru kbir u ammirabli u sabiħ ta' ġmiel li ma bħalu illi l-istess annimali jaraw jitwielet lir-re tar-rejiet propju jitwielet f'maxtura. Imbirka, anzi imbirek il-ġuf ta' dik il-verġni illi kien jixraqlu illi ġor fih il-Kristu il-Mulej. Alleluja. Omanium Mysterium. Responsorju tal-matutin ta' nar il-miliet illi diversi kompożituri ta'wna settings xogħlijiet mużikali għalih ibda minn Bird, Victoria, Gombert, Gabrieli, Palestrina, Pulenk, Judith Bingham, Harbison, La Rocca, Pierre Villette, Morales, l-istess Lauritsen li għadna kemm smajna dik is-silta sabiħa irranġata minnu apposta l-istorn b'għu ġejjin saż-żmina. Mulej alla tiej, fik il-ken tiej, salvani minn kulmina ħabbatni, u eħlisni, imma jaħtfunix bħal il-jun u jqattoni, u ma jkun xemmin jeħlisni. Mulej alla tiej, jekk dan jien għamilt, jekk ħatja ta' xi ħażen u majdejja, jekk bdeni għal ġid ħallas lill-ħabibi, jew għal xemxejn ħarbat l-għadu tiej. Ħajqum l-għadu kontrija u jirbaħni. Mal-art taħt riġleħ jitfani. U ġieħi fit-trap ikazbarli. U mulej bil-illa tijek iqaf kontra s-saħna tal-edewa tijej. Stembaħ u għammilli l-ħaq li jintordnajt. Ħaj inġemmu l-ġnus madwarek fuqom int-toqot fil-oli. Mulej int li taħmil ħaq mil-popli. Għamil ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjieba li hemm fija. Ħaj intemm il-ħażen tal-ħżina u jitwettaq il-bniedem sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust. It-tarka tiegħi u Alla li jsalva l-minu qalbu safja. Alla u imħallef ġust, Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Tassew li l-għadu jiġi u jissin s-sejf. L-ark jissikka u jimmiraħ. Diġa ħejja l-armi tal-mewt. Il-vleġeċ għamilom qodda mikwija. Araħ l-għadu jnissel il-ħażen. Jitqal bil-er u jilet il-gideb. Fetaħ bir u ħafru sewwa. Iżda jaqaf il-ħofra li għamilu. Fuq rasu ta' ħsara li għamil. فوق تنزل الدنوة تيو الرطحاير للمولاي الجستيتسيا تيو نعني اسم المولاي اسم لاكتارولي Nfakkarkom illi dan huwa l-programm Quddiem l-Anġli Irrid Nagħnilek. Qegħdin tisimgħu xogħlijiet mużikali, mużika sagra, klassika, flimkien ma' siltiet u riflessjonijiet mill-iskrittura mqazza flimkien miegħi Francesco Pio Attart. Tliet kwarti mlin propju mużika sabiħa illi żgur illi tenna nidħlu iktar tal-inqas għal dawn il-ftit momenti fis-spirtu ta' talb. Għaxanki il-radju nemmen jiena jista' jkun mezz ta' kif jistieden li semmija jiqfu ftit mill-ritmu maġġel, mill-ġen tal-ħajja li l-kol ninsabu fija maqbudin donna frota li jiddur u diffiċli biex inwaqfuha kultant. U allura nittama li b'dan il-programm tikkalmaw ftit intom li qegħdin tisimgħuh u forsi tgħidu isma' jista' jkun ir-rokna ċkejkna tal-ġurnata biex nieqaf u ndawwar ħsiebi u ħarsti lejn il-mulej. Il-mulej li jinsab magħna l-jum kollu, illi f'kull mument tan-nifs tagħna nistgħu nersqu leh, nistgħu nħossuna faqda sħiħa miegħu. Imma jeħtieġ imbagħad li nfittxu dawk il-momenti partikolari tal-ġurnata, tal-ġimgħa, tal-ħajja tagħna fejn nidħlu f'komunikazzjoni aktar diretta miegħu. Naħseb illi nkunu nitilfu ħafna jekk fil-ġurnata ma nsibux dawn il-momenti. Minix nirreferi biss għal qudiesa li żgur li huwa moment sabiħ ħafna fil-ġurnata fejn nidħlu f'komunjoni sħiħa ma' Ġesu, ma' ħuna l-kbir u ma' Alla l-Missier, imma dawk il-momenti li nfittxu aħna jistgħu jkunu fis-skit tal-kamra tagħna, jistgħu jkunu f'ġurnata xogħol mimlija anke fuq il-post tax-xogħol fejn jiena kapaċi nwarrab għal ftit ħin u nidħol f'komunikazzjoni ma' Alla u ngħidlu mulej jiena hawn jiena naf li inti qiegħed preżenti. U allura anke r-radju għandu dan l-iskop illi bil-mezzi tiegħu iwassal dan kollu. Nibqgħu l-Ingilterra u morru biex nisimgħu kor ieħor famuż ħafna. Il-King's College mill-Università ta' Cambridge fl-Ingilterra, magħruf formalment bħala The King's College of Our Lady and Saint Nicholas in Cambridge. Din hija dan huwa wieħed mill-aktar korijiet famużi li għandna fl-Ewropa. Imwaqqaf propju fl-1441 araw kemm imur lura mir-re Enriku VI. Ta' l-Ingilterra. Il-kappella ta' King's College daret ħafna pajjiżi madwar id-dinja tagħti interpretazzjonijiet mill-isbaħ ta' xogħlijiet ta' mużika sagra, xogħlijiet korali naturalment, u mir-repertorju sabiħ tal-King's College se nisimgħu issa silta li aktar tfakkarna fil-misteru tal-redenzjoni. L-ewwel smajna silta aktar marbuta mal-misteru tal-inkarnazzjoni it-twelid ta' sidna Ġesu Kristu, issa nersqu lejn tmiem il-ħajja ta' Ġesu propju lejn il-resurrezzjoni tiegħu, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Time be the glory, risen conquering sun. Dan huwa innu popolari ta' żmien lejt, miktub mill-kittieb Zvizzeru Edmund Budry, imbagħad insibuh fil-chorus See the Conquering Hero Comes mill-oratorju ta' Handel li ġib l-isem Judas Maccabeus. Walek mill-King's College, Cambridge, nisimgħu issa Thine Be the Glory. Kuman mek smajna dik s-silta sabiħa għax raġuni kelli inwaqqafa emmek naħseb kelli f-tittrasara fil-program imma inkomplu bil-program tagħna emmek konna qed nisimgħu Thine Be the Glory. It-test oriġinali l-lirika hija ta' Edmund Budry fejn imbagħad saru diversi verżjoni toħrajn. Taħħa, Thine Be the Glory tejtek ftit kliem u senaqra bl-Ingliż u mbagħad nagħmel traduzzjoni ħafifa bil-Malti. Thine Be the Glory, O Resurrected One, Thine Be the Victory for Eternity, Shining with Light, the Angel Descended, He Rolled the Stone from the Conquered Grave. Thine be the glory, O resurrected one, thine be the victory for eternity. Dak huwa r-ritornell. Watch him coming, it's him, it's Jesus, your savior, your master. O doubt no more, rejoice people of the Lord. And repeat without ending, Christ is conqueror. Thine be the glory, O resurrected one, thine be the victory for eternity. Shall I still fear? He lives forever. It is him who I adore, the Prince of Peace. He is my victory, my mighty reliance, my life and my glory. No, I fear nothing. Thine be the glory, O resurrected one. Thine be the victory for eternity. Verament kliem sabieħ bil-Malti jgħidlek. Tiegħek hija l-glorja, int l-irxoxt dak li qomt mill-mewt, tiegħek hija r-rebħa għal dejjem. Inti tiddi bid-dawl, anzi qed jirreferi għall-anġlu, l-anġlu li niżel minn lid-dawl u ħarrek il-ġebla biex ġimirbu ħal kollox il-qabar. Araw ġej u Ġesu, is-Salvatur tagħkom, is-Sid tagħkom, issa tiddubitaw xi iżjed. Anzi jifirħu poplu ta' Alla u tennu għal dejjem il-mulej għamil mewt u rebbieħ. Se nibqa' nibża. Le huwa jgħix għal dejjem. Huwa lilu li jinadura il-prinċep ta' sliem huwa r-rebħa tiegħi huwa dak li fuq nista' norbot il-ħajja u l-glorja tiegħi li issa żgur illi ma nibżax iżjed. Sabiħ immens dak il-kliem ta' dan l-innu sabiħ għajn Thine Be the Glory tiegħek il-glorja. Ukoll fakkarna f'parti mit-talba tal-Qudiesa meta wara li s-saċerdot ikun qal dik it-talba sabiħa wara l-missierna aħna ngħidu tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. U nixtieq li verament nerġa' nsemmalkom din is-silta sabiħa peress li minħabba li kellna xi ħsara ma stajniex inkomplu nisimgħuha walhekk issanki li smajna l-lirika nistgħu nisimgħuha aħjar għalhekk għalikom issa mill-ġdid mill-King's College Choir Thine Be the Glory.
Yeah.
time bi di Glory mill King's College Cambridge Choir, mużika sabiħa minn wieħed mill-oratorji ta' George Frideric Handel. Forsi intom familjari mal-melodija tagħha fil-fatt fuq din is-silta sabiħa imbagħad il-band Ġermaniża famuża Boney M kienet għamlet il-Christmas single tagħha Zion's Daughter fl-1982 proprju għax dan din il-melodija kienet diġà tintuża ħafna minn korijiet u kongregazzjonijiet Ġermaniżi fiż-żmien l-Avvent. Allura ġiet ippopolarizzata b'dak il-mod kif spiss jiġri f'diversi siltiet klassiċi b'tal mod li mbagħad jintesa l-oriġini propja tagħhom. Xtaqt insemmakom silta oħra llum imma l-ħin tagħna jieqaf hawnhekk wasalna fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum. Jiena naturalment inkun magħkom mill-ġdid bħallum ġimgħa għal programm ieħor. Blisem quddiem l-Anġli irrid nannilek iktar mużika sagra minn korijiet minn madwar l-Ewropa, prinċipalment mill-Ingilterra, u anki inkompli nisimgħu siltiet sbieħ mill-iskrittura mqazza. Imma għallum nieqaf hawnhekk nittama illi oġobkom dan il-programm ħadd Tugost illi tisimoni jiena Francesco Piotart ma tfadalli xejn li f'nixtieqilkom il-komplement tal-ġurnata it-tajba smiħ tajjeb ma dan l-istazzjon tagħna. Insemmilkom.